Slăviți să fie Domnul!
Amin!
Vă invit cu bucurie și respect să vă ridicați. Cuvântul lui Dumnezeu pentru fiecare din noi în această seară se găsește scris în Cartea Exodului, la capitolul 33, de la versetul 12 până la versetul 20 inclusiv. Pagina în Sfintele Scripturi, 98. Exodul, capitolul 33, de la versetul 12 până la versetul 20 inclusiv. După ce voi citi cuvântul lui Dumnezeu, doresc să rostesc o rugăciune cu voce tare. Cuvântul Domnului spune așa: Moise a zis Domnului: Iată, tu îmi zici, du-te poporul acesta și nu-mi arăți pe cine vei trimite cu mine, însă tu ai zis: Eu te cunosc pe nume și ai căpătat trecere înaintea mea. Acum, dacă am căpătat trecere înaintea ta, arată-mi căile tale. Atunci te voi cunoaște și voi avea trecere înaintea ta. Și gândește-te că neamul acesta este poporul tău. Domnul a răspuns: Voi merge eu însumi cu tine și îți voi da odihnă. Moise i-a zis: Dacă nu mergi tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm de aici. Cum se va ști că am căpătat trecere înaintea ta, eu și poporul tău? Oare nu când vei merge tu cu noi și când prin aceasta vom fi cum? Vom fi deosebiți, eu și poporul tău, de toate popoarele de pe fața pământului. Domnul a zis lui Moise: Voi face și ceea ce îmi ceri acum, căci ai căpătat trecere înaintea mea și te cunosc pe nume. Moise a zis: Arată-mi slava ta. Domnul a răspuns: Voi face să treacă pe dinaintea ta toată frumusețea mea și voi chema numele Domnului înaintea ta. Eu mă îndur de cine vreau să mă îndur și am milă de cine vreau să am milă. Domnul a zis: Fața nu vei putea să mi-o vezi, căci nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Amin. Vă invit să plecați capetele. Doamne Iisuse Hristoase, îți mulțumesc că în această seară ești prezent aici. Am citit cuvântul Tău, sunt vorbele Tale, Doamne. Te rugăm în această seară, Doamne, vorbește-ne Tu. Iisuse Hristoase, noi știm că ești prezent în locul acesta. Te-am simțit prezent aici. Vrem, Doamne, să Te atingi de fiecare din noi. Am venit în locul acesta, Doamne, pentru că vrem să Te simțim pe Tine. Am venit în locul acesta, Doamne, cu bucuriile noastre. Am venit în locul acesta, Doamne, cu tristețile noastre. Și Te rugăm, Iisuse Hristoase, vorbește-ne Tu. Zi un cuvânt în această zi, Doamne. Zi un cuvânt de mângâiere în seara aceasta, Doamne. Zi un cuvânt de mustrare, dacă e cazul, în această seară, Doamne. Dar spune-ne Tu un cuvânt, Dumnezeule. Îți mulțumim, Doamne, că Te vei atinge de fiecare din noi. Și când plecăm din locul acesta, Doamne, să putem să spunem că Te-am simțit pe Tine în seara aceasta. Îți mulțumesc, Iisuse Hristoase, că ești cu noi în acest moment. Îți mulțumesc că ne vei vorbi în cele ce urmează. Slăvit să fie numele Tău. Amin. Vă invit să reluați locurile. O, Tată, ce ești Tu? Cum ești și unde? Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc în ceața ce te ascunde și am atâtea, Doamne, să te întreb. O, Tată, ce ești Tu? O conștiință a unei insondabile puteri? Trăiești ca mine? Ești și Tu ființă cu bucurii, cu dor, cu suferință? Sau ești mai sus de gând și de dureri? Și un alt poet spune frumos: ne batem capul, Doamne, să Te cercetăm, strângem soboruri ca la șezătoare, de parcă ai fi, o Doamne, doar o ghicitoare, în loc ca în genunchiați să ne rugăm. Slăvit să fie numele Domnului! Era cald în ziua aceea. Undeva într-un loc pustiu, la marginea unui drum pustiu, călătorul care ar fi trecut în ziua aceea pe acolo printre norii grei de praf ce se ridicau deasupra pământului, crăpat și uscat de atâta căldură, ar fi văzut un lucru neobișnuit. Ar fi văzut o mulțime mare în locul acela pustiu, undeva într-o oază, ascultând pe cineva predicând. Iar în fața acestei mulțimi sta Dumnezeul om, Iisus Hristos. Și o zi întreagă a vorbit și a predicat și mulțimea sta și a ascultat. Și Iisus Hristos avea niște ucenici care în timp ce el predica la sfârșitul predicii sale se gândeau în felul următor. Măi, oare cine va da de mâncare acestor oameni care au stat o zi întreagă să asculte aici? Nu exista niciun fel de supermarket în apropiere unde să meargă ucenicii să cumpere ceva. Nu exista nici măcar o casă unde să se ducă să ceară ceva. Așa că la un moment dat au ajuns la următoarea concluzie. Degeaba ne mai gândim că n-are rost. Și când Iisus își termine predica și încheie predica, se uită la ucenicii lui și știi ce le spune? Dați-le voi să mănânce. Mi-imaginez pe ucenici uitându-se mirați în stânga și în dreapta și întrebându-se, cu noi vorbește Iisus Hristos. Doamne Iisuse Hristos, știi, noi tot ne-am gândit până acum și am ajuns la concluzia că n-avem ce să le dăm să mănânce. Și Iisus Hristos repetă, zice, dați-le voi să mănânce, n-aveți nimic pe aici? Și ucenicii zic, ba da, poate e foame Domnului Iisus. Zice, ar fi vreo 5 pâini și 2 pești. Probabil că se așteptau că atunci când au adus cele 5 pâini și 2 pești, ca Iisus să înceapă să mănânce. Unii se și gândeau, fii atent, ia mâncarea de la un copil. Și Iisus Hristos face ceva extraordinar. Ia cele 5 pâini și 2 pești și face o rugăciune, o binecuvântare. Și apoi se uită la ucenici și le spune încă o dată, zice, dați-le voi să mănânce. Dacă ar fi împărțit cele 5 pâini și 2 pești, la fiecare din cei ce erau prezenți acolo, nici cu microscopul n-ar fi putut să mănânce mâncarea aceea. Că erau peste 5.000 de oameni. Și probabil că s-au tot gândit ucenicii, oare cum va reuși Iisus să împartă, este peste puterile noastre de gândire, de deducție matematică. Au luat însă din mâna lui Iisus cele 5 pâini și cei 2 pești și au împărțit mulțimii. Mai întâi au dat la 100 de oameni, după aceea au dat la 200 de oameni. S-auzea un murmur în mulțime, e o minune, e extraordinar. Au fost săturați toți cei prezenți în locul acela. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos are putere lăudat să fie numele Lui. În această seară, Iisus Hristos îmi spune și mie la fel, Adi, dă-le tu să mănânce, hrănește tu biserica, poarta cerului din punct de vedere spiritual. Puținul pe care eu l-am pregătit, vreau în seara aceasta să-l așez în mâna lui Iisus. Și dacă Iisus Hristos va binecuvânta cuvântul din această seară, atunci fiecare din cei prezenți în locul acesta veți merge și veți spune, cu adevărat, mi-a vorbit Dumnezeu în seara aceasta. Rugăciunea mea este aceasta, Doamne Iisuse Hristoase, acest puțin pe care l-am eu, îl așez în mâna Ta și te rog, Iisuse Hristoase, fă ca acest cuvânt să fie un cuvânt relevant și plin de viață în această seară. Doamne, ascultă-ne! Mă bucur tare mult să fiu la Biserica Poarta Cerului pentru a doua oară. Săptămâna trecută, când am spus unui cunoscut al meu, care nu-i creștin penticostal, că mă duc la Poarta Cerului, s-a uitat uimit la mine. Și s-a uitat așa și mi-a spus, din câte știu eu, zice, la Poarta Cerului e Sfântul Petru, nu Adimocan. Mă bucur să fiu în această zi la Biserica Poarta Cerului și vreau ca Dumnezeu în seara aceasta să deschidă poarta Harului Divin. Poate că unii dintre dumneavoastră vă și întrebați cât de lungă va fi predica din această seară. Am un răspuns pentru cei ce se gândesc în felul acesta. Atâta cât va voi Dumnezeu. E adevărat că unii deja vă și gândiți că predica va fi una lungă. Atunci când un predicator spune că predica durează atât cât vrea Domnul, probabil că unii dintre predicatori se referă că va fi o predică lungă. Mi-aduc aminte atunci când eram copil, am crescut în biserica bunicilor mei și programele sau serviciile divine, slujbele, durau acolo de la ora 9 până la ora 3 după masă. Și când predicatorul își începea predica pe la ora 1 după masă și observa el că oamenii se gândeau să plece către casă, își începea predica cu niște cuvinte care pe mine ca și copil mă înspăimântau grozav de tare. Și el începea în felul următor, zicea așa, fraților, dacă nu rezistăm în casa Domnului 2-3 ore peste program, cum vom rezista o veșnicie în cer? Îmi și imaginam cerul ca un loc în care se predică mult, foarte mult, cu bănci din lemn fără spătar. Dar după ce am crescut, am aflat că în cer nu se predică deloc, pentru că în cer vom sta față în față cu Dumnezeul nostru, care ne va vorbi direct, slăvit să fie numele Lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu însă, în seara aceasta, până când să ajungem în cer, dați-mi voie să împărtășesc împreună cu dumneavoastră câteva cuvinte din Cartea Exodului. Am citit în această zi o rugăciune, e rugăciunea lui Moise. Pentru ca să înțelegem însă bine această rugăciune, aș vrea să privim puțin la context. Poporul evreu tocmai ieșise din robia egipteană. Erau conduși de omul lui Dumnezeu Moise. Și la un moment dat Dumnezeu, în capitolul 24 din Cartea Exodului, spune lui Moise: Moise, vreau să dau o lege poporului, vino pe munte. Trec cam 40 de zile și Moise nu se mai întoarce. Poporul se gândește în felul următor: măi, Moise s-a dus pe munte și poate s-a întâlnit cu un animal sălbatic și a murit. Și știi care e gândul lor? Să ne facem un Dumnezeu. Și și-au făcut un vițel de aur. Dacă până atunci erau ei după chipul și asemănarea Dumnezeului lor, de acum la figurat vorbind, și-au făcut un Dumnezeu după chipul și asemănarea lor și s-au închinat înaintea acestui Dumnezeu. Adevăratul Dumnezeu însă vede poporul închinându-se înaintea unui vițel de aur și spune lui Moise: Moise, coboară de pe munte, că poporul a păcătuit. Și se întâmplă ceva grozav acolo în popor. Dumnezeu lovește poporul și mai grozav decât atât, Dumnezeu vine și spune poporului și spune lui Moise în felul următor: Moise, dacă vă uitați la începutul capitolului citit, în capitolul 33, versetele 1, 2 și 3, acolo Domnul îi spune lui Moise așa: Moise, am de gând să vă părăsesc, vreau să plec de la voi. Și rugăciunea aceasta lui Moise ar putea fi redusă doar la câteva cuvinte. În rugăciunea aceasta Moise îi spune Domnului: Doamne, nu ne părăsi, Doamne, nu pleca de la noi. Pentru că prin ce, zice Moise, vom fi noi cum? Deosebiți dacă Tu pleci de la noi. Titlul mesajului pe care doresc ajutorul lui Dumnezeu să-l rostesc în această seară este o întrebare. Prin ce vom fi noi deosebiți? Prin ce vom fi noi deosebiți creștinii? Prin ce se deosebește un creștin de un necreștin? Eu mi-aduc aminte că odată un om a venit la mine și mi-a spus în felul următor. Zice: Adi, un lucru nu-mi place mie la voi la pocăiți. Și am zis: numai unul? Și care e lucrul acesta? Zice: voi vă considerați, zice, deosebiți. I-am zis: ăsta e un lucru deosebit. Că așa ar și trebuie să fim. Că Biblia spune că noi trebuie cum să fim? Să fim deosebiți. Întrebarea este în această seară: prin ce ne deosebim noi ca și creștini de ceilalți care sunt necreștini? Era odată un tânăr. Un tânăr care a plecat într-o țară străină, nu pentru că a vrut el, a fost dus în țara aceea străină. Nu era tata, nu era mama, nu era nimeni acolo cu el. Însă tânărul acesta, dacă toți din țara aceea mințeau, furau, trăiau în imoralitate sexuală, tânărul acesta era deosebit. Și numele acestui tânăr este Iosif. Dar mai deosebit decât toți, în lumea noastră, știți cine a fost? A fost Iisus Hristos, lăudat să fie numele Lui. Și când Iisus Hristos a venit în lumea aceasta, zice Biblia că oamenii l-au răstignit. Știți de ce? Pentru că era deosebit, era altfel decât noi. Când Iisus Hristos a fost așezat în fața mulțimii, înaintea mulțimii împreună cu Baraba, știți ce a zis mulțimea? Îl vrem pe cine? Pe Baraba. De ce? Nu ne place de Iisus, pentru că El este altfel decât noi. Întrebarea în această seară este următoarea: suntem noi deosebiți ca și creștini de ceilalți? Dar prin ce ar trebui să ne deosebim? În momentul în care un om devine creștin, cum ar trebui el să se deosebească de ceilalți care sunt necreștini? În momentul în care un om devine creștin, el trebuie să fie cum? Mai slab la locul de muncă decât ceilalți colegi? Mai slab la învățătură, dragi tineri, ce ziceți? Cred că am mai spus în biserica dumneavoastră data trecută, numele nostru de penticostal vine de la cinzecime, al cinzecilea. Și am spus asta atunci. Nu înseamnă că noi tot timpul trebuie să fim pe locul 50 sau de la 50 în jos, dacă se poate. Biblia ne vorbește despre un tânăr cu numele Daniel, care era de 10 ori mai bun decât ceilalți tineri din vremea lui. Ce spuneți, dragi tineri? Să fiți de 10 ori mai bun la școală decât colegii voștri. De 10 ori mai bun la locul de muncă decât colegul tău. Pentru că Daniel era altfel decât tinerii din vremea lui. Era de 10 ori mai bun. Domnul să ne ajute la asta. Așadar, prin ce vom fi noi deosebiți? În primul rând, noi ne deosebim prin identitatea noastră. În momentul în care intri în contact cu autoritățile statului, primul lucru pe care ți-l cer este ce? Buletinul de identitate. Prin ce se deosebește un creștin de un necreștin? Știi prin ce? Prin identitatea lui. Acum, nu știu ce se întâmplă aici, în satele bănățene. Eu pot să vă spun din experiența mea ce se întâmplă prin Bihor. Acolo, pe la sat, la un moment dat, când un om vrea să știe cine ești, te întreabă e o întrebare fatidică, a cui ești tu? Asta e întrebarea. Dacă se întâmpla, cine știe că făceam ceva rău, nu că aș fi făcut multe lucruri rele când eram copil, mă întâlneam cu un om din sat, ca să meargă și să mă spună bunicilor, mă întreba așa, a cui ești tu? Și în sat fiecare om are câte o poreclă. A florii vilii hapului din capătul satului. A cui ești tu? Asta e întrebarea. Moise vine înaintea lui Dumnezeu și îi spune lui Dumnezeu în felul următor. Versetul 13 și 16 zice, Doamne, noi suntem ai cui? Noi suntem poporul cui? Noi suntem poporul tău. Prin ce vom fi noi deosebiți ca și creștini? Primul lucru care ne face pe noi deosebiți este identitatea noastră. Dar ce fel de identitate avem noi? Identitate de fii al lui Dumnezeu. Dragul meu ascultător, care te consideră a fi creștin, tu ești un fiu al marelui stăpân, aleluia! Asta te face pe tine deosebit. Dumnezeu se adresează poporului său, poporului Israel, și o spune în felul următor, dintre toate poporile v-am ales pe voi. Dumnezeu în această seară, dragul meu ascultător, îți spune și ție, dintre toți oamenii din Timișoara și din România, dragul meu, te-am ales pe tine. Prin ce vom fi noi deosebiți? Prin identitatea noastră de fii al lui Dumnezeu. Noi suntem fiii Tatălui, lăudați să fie numele Lui. În 1 Ioan, capitolul 3, versetul 1, Biblia spune așa, vedeți ce dragoste ne-a arătat cine? Tatăl. Să ne numim cum? Copii al lui Dumnezeu. Dar continuă acolo cuvântul și spune ce? Nu numai că ne numim, dar cum? Și suntem. Trăim într-o țară în care majoritatea oamenilor se numesc creștini. Dar în țara aceasta în care majoritatea se numesc creștini, trebuie să fii atent când mergi, eu știu, cu trenul sau cu tramvaiul, ca nu cumva unul care se numește creștin să vină și să își însușească lucru ce nu-ți aparține sau ce nu-i aparține. Pentru că sunt foarte mulți oameni care doar se numesc creștini, fără să fie. Asta ne face pe noi deosebiți. Identitatea noastră de fii al lui Dumnezeu. Dar nu numai că ne numim, spune apostolul Ioan. Ce cum? Și suntem. Domnul să ne ajute la asta. Știi ce înseamnă Iuda? Iuda tradus în limba română, știi ce înseamnă? Lăuda să fie Domnul. Ce ziceți de asta? E un nume frumos, nu? Lăuda să fie Domnul, însă din când în când mai fura din tot ce strânseseră ceilalți ucenici. Asta e numele lui. Lăuda să fie Domnul. Asta înseamnă Iuda în limba română. Lăuda să fie Domnul l-a vândut pe Iisus Hristos pentru 30 de arginți. Biblia ne învață un lucru. Să fim fii al lui Dumnezeu, dar nu numai cu numele. Domnul să ne ajute la asta. Sunt unii creștini care privesc la viața lor în felul următor. I-am auzit pe unii spunând așa. Zice, frate Adi, e adevărat, zice, suferim noi cât suferim astăzi, dar o să ne bucurăm într-o zi în cer. Sunt atâția oameni care privesc la identitatea lor de fii de Dumnezeu, dar parcă sunt nemulțumiți de identitatea asta. Sunt unii oameni care trec prin lumea aceasta și vin la biserică și sunt triști și duc o viață de nemulțumire. Pentru că suntem incapabili să vedem lucru minunat pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Mi-aduc aminte că cineva mi-a zis odată, zice, de când am devenit creștin, zice, ce am primit? Am primit doar câteva boli, zice, am primit o mașină, dar aceeași mașină de vreo 20 de ani și am un apartament, zice, cu două camere, confort 2. Și i-am spus, omule, ai primit ceva deosebit. Ce zice el? Ai primit o identitate deosebită. Tu ești un fiu al lui Dumnezeu. Asta e un lucru extraordinar. Sunt unii oameni care privesc parcă în urmă cu regret. I-auzi pe unii povestindu-și trecutul parcă cu regret. Sunt unii care vin și aduc mărturie în biserică și prezintă trecutul cu atâta bucurie, parcă spui că regretă. Mi-aduc aminte că am fost într-o biserică de frați romi și cineva povestea în felul următor. Zicea el, am făcut, zice, multe lucruri rele, am bătut pe mulți și după ce a spus asta, adăuga slăvit să fie Domnul. Și câțiva care n-au fost atenți au zis amin. Eu nu pot să înțeleg pe unii. Privesc așa parcă cu regret. Și când povestesc de cum trăiau ei înainte să se întoarcă la Domnul, povestesc cu atâta pasiune și după ce povestesc, după aceea, cum s-au întors la Domnul pe scurt, rapid, zice, și m-am întors la Domnul, amin. Privim unii dintre noi viața de creștin ca o viață tristă. Pentru că suntem incapabili să vedem lucru extraordinar. pe care Dumnezeu ni l-a dăruit. Tu ești un fiu al marelui stăpân. Și dacă o să te întrebe cineva vreodată cui ești tu, tu poți să răspunzi cu toată puterea, cu toată tăria: noi suntem fiii lui Dumnezeu, aleluia! Este o întâmplare din viața mea pe care am povestit-o data trecută când am fost la Timișoara, la întâlnirea de tineret, probabil că tinerii o să o știe, dar am să o repet în această zi. Când eram copil, fiind cel mai mare în casa noastră, tatăl meu mă punea pe mine să fac toate lucrurile. Și mi-aduc aminte că în vremea aceea era exact după Revoluție, toată lumea intra în grevă, așa că eu ca și copil am intrat și eu în grevă. Am venit într-o zi la tatăl meu și i-am spus în felul următor: tată, pentru toate lucrurile pe care le fac în fiecare zi, am aici o listă de revendicări. Te rog frumos, analizează-o, uită-te bine la ea. Pe lista aceasta am scris în felul următor: pentru că fac curățenie în fiecare zi, te costă atât. Pentru că, eu știu, mă duc după pâine, te costă atât. Și am făcut o listă și am făcut un calcul și apoi am dat lista tatălui meu și am spus: pentru că suntem neamuri, las la jumătate de preț. Tatăl ar fi putut să spună: pentru că sunt tatăl tău, îți dau o bătaie și poți să pleci. Dar tata a făcut altceva. N-am să-l luat niciodată. A venit la mine cu o listă, de data asta îngrozitor de lungă. Pe lista aceasta scria: pantofii tăi de săptămâna trecută au costat atât. Deja era mai mult decât toată lista mea la un loc. Pâinea din fiecare zi te costă atât. Și apoi, lista asta a continuat, era un preț atât de mare, încât n-aș fi putut să plătesc niciodată. Dar a făcut ceva care pe mine m-a impresionat în mod deosebit. A luat lista aceasta, s-a uitat la mine și mi-a spus: pentru că suntem neamuri, după cum ai spus, pentru că sunt tatăl tău, fac bucăți lista asta și o arunc la gunoi. În același fel procedează Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Dumnezeu ne oferă atât de multe lucruri în fiecare zi, dar noi suntem incapabili să le vedem. Dar mai important decât orice, Dumnezeu a venit în lumea noastră să moară pentru noi, pentru ca noi să putem să primim un nume extraordinar de fii al lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să vedem asta. Prin ce vom fi noi deosebiți, frați și surori? Prin identitatea noastră. Ce fel de identitate? Identitate de fii al lui Dumnezeu. Dar mai mult decât atât, identitatea aceasta noastră, în Matei capitolul 5 cu versetul 14, Iisus Hristos spune așa: voi sunteți ce? Sunteți lumina lumii. Identitatea aceasta noastră trebuie să fie văzută în fiecare zi de cei din jurul nostru. Este o identitate vizibilă. Odată la un pastor se zice că au venit doi oameni, erau foarte bucuroși și au spus: frate pastor, ni s-a întâmplat un lucru extraordinar. Ce? Zice: lucrăm de vreo 30 de ani împreună și astăzi am aflat amândoi că suntem pocăiți. Dumnezeu ne cheamă în această zi să înțelegem un adevăr, un adevăr foarte important. Identitatea noastră de fii al lui Dumnezeu trebuie să fie văzută în fiecare zi. Biblia spune că voi sunteți ce? Lumina cui? Lumina lumii. Eu vreau să te întreb în această seară, dragul meu ascultător, identitatea ta de fiu al lui Dumnezeu este văzută în fiecare zi? Mi-aduc aminte, știu sigur că am vorbit despre Iisus Hristos când am fost data trecută aici, despre Iisus Hristos care își ducea într-o zi crucea. Îmi place să vorbesc despre El. Știu, când vorbesc despre Iisus Hristos, unii deja încep să se gândească în altă parte. Atât de puțini oameni plâng astăzi, aducându-și aminte că a murit într-o zi Fiul lui Dumnezeu pentru noi. Suntem gata să plângem la cele mai lacrimogene povestiri pe care le-ar aduce un predicator. Dar suntem atât de puțini astăzi impresionați de faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră să moară pentru noi. Murea într-o zi, oamenii îl înjurau, își băteau joc de El. Și știi ce făcea Iisus Hristos? O rugăciune în care spunea Tatălui: Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Un soldat roman, văzând această imagine, la sfârșit, știi ce a spus? Cu adevărat, acesta este un fiu de Dumnezeu. Dragul meu ascultător, frate și soră, oare cei din jurul nostru pot spune despre noi la fel? Cu adevărat, Adi, un fiu de Dumnezeu? Oare ar putea să spună despre vreunul dintre noi: dacă a fi creștin înseamnă să trăiesc așa cum trăiește Adi, dacă a fi creștin înseamnă să trăiesc ca și Cristi, ca Maria, ca Vasile, ca Ioan, atunci vreau și eu să fiu creștin? E o întâmplare foarte cunoscută, care am auzit-o undeva la o conferință misionară, pe mine m-a impresionat și probabil că o cunoaște și dumneavoastră, dar am să vă spun. Se spune că odată un misionar s-a dus într-o țară unde nu știa limba acelei țări. A vrut să transmită mesajul, dar pentru că nu știa să vorbească, a trăit acolo încercând să transmită în fiecare zi cu viața lui, ajutând pe cei mai năpăstuiți oameni în fiecare zi. Însă șeful acelui trib, pentru că e vorba de un trib, șeful acelui trib îi făcea zile grele creștinului nostru, își bătea joc de el în fiecare zi. Încerca să-l facă să se ducă de acolo. Într-o zi, creștinul nostru, trecând pe lângă casa șefului de trib, a văzut pe copilul acestui șef jucându-se și undeva în spatele copilului a văzut un șarpe care sta gata să-l lovească. În momentul acela, fără să gândească prea mult, creștinul nostru a sărit înaintea șarpelui, a fost mușcat și a murit imediat pe loc. Oamenii au fost atât de impresionați de gestul lui încât i-au făcut un mormânt. S-au îngrijit în mod deosebit de acest mormânt. Într-o zi, după câtva timp, la același trib a venit un alt misionar. De data aceasta, misionarul nostru știa să vorbească limba acelui trib. Și a început să le povestească despre Iisus Hristos, care a venit în lumea noastră, care a ajutat pe cei mai de jos oameni și care mai mult decât orice și-a dat viața pentru cei care îl batjocoreau. În momentul acela, oamenii care l-ascultau pe misionarul nostru au început să se cotească, să vorbească între ei și el a văzut, așa cum predicatorul vede când cei care ascultă vorbesc între ei și i-a întrebat care e problema și eu au spus, omul despre care tu ne vorbești a trăit între noi. N-a înțeles ce vor să spună și a spus, omul despre care ai spus tu, acest Iisus, a trăit între noi. Și l-au dus undeva la un mormânt. Și au povestit despre acest om și misionarul nostru le-a explicat de faptul că Iisus Hristos a trăit cu mulți ani în urmă și de faptul că Iisus Hristos nu a rămas în mormânt, ci a înviat. Și cei de acolo din acel trib s-au întors la Dumnezeu toți, spunând în felul următor, dacă a fi creștin înseamnă să trăim cum a trăit omul acesta care a trăit între noi, vrem și noi să fim creștini. Oare pot spune cei de la școală despre noi la fel? Oare pot spune cei de la locul de muncă despre noi la fel? Oare pot spune cei din biserica noastră despre noi la fel? Cu adevărat, sunt fii de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la asta. Prin ce vom fi noi deosebiți, frați și surori? Prin identitatea noastră. E o identitate de fiul al lui Dumnezeu, dar e o identitate care trebuie văzută în fiecare zi. Și Domnul să ne ajute să arătăm această identitate a noastră în fiecare zi. Dar mai mult decât atât, identitatea noastră trebuie păstrată în fiecare zi. Noi, evangheliștii, tot îi chemăm pe oameni la Hristos. Și e un lucru greu ca omul să se întoarcă la Hristos. Dar știi ce e cel mai greu? Iisus Hristos spunea în felul următor, dacă vrea cineva să mă urmeze pe mine, ce să facă? Să vină liniștit la biserică, să stea liniștit la biserică o dată pe săptămână, ce să facă? Să-și ia crucea, mai întâi să se lepede de sine, apoi să-și ia crucea și ce să facă? Să mă urmeze cum? Din când în când, de sărbători. Să mă urmeze cum? În fiecare zi. Știi care e cel mai greu lucru? Cel mai greu lucru este să-ți păstrezi identitatea ta de fiu de Dumnezeu în fiecare zi. Sunt oameni care și-au abandonat identitatea. Avem exemplu unor oameni din Scriptură care și-au abandonat identitatea lor de fii al lui Dumnezeu. Iuda, pentru 30 de arginți, și-a vădut identitatea. Acan, pentru o haină. Iar Gehazi, pentru 72 de kilograme de argint, și-a vândut identitatea lui de fiul al lui Dumnezeu. Eu nu vă cunosc pe cei ce sunteți în seara aceasta prezenți aici. Poate există cineva în această sală, prezent în seara aceasta aici, care datorită unei minciuni, datorită imoralității sexuale, datorită unui anumit păcat și-a abandonat identitatea. Vreau să spun în seara aceasta, ai un Dumnezeu al dragostei, gata să te ierte, lăuda să fie numele Lui. Mi-aduc aminte de un cunoscut al meu, un cunoscut care e în căruciorul cu rotile, tânăr. L-am întrebat în felul următor, l-am întrebat, omule, cum poți tu să fii creștin în fiecare zi? Cum poți tu să-L mai urmezi pe Dumnezeu după ce ai trecut prin atâtea necazuri și probleme? Știi ce mi-a zis? Adi, mi-a zis el, pentru mine pocăința e o luptă în fiecare zi. Știi ce fac, zice? Mă trezesc în fiecare dimineață, citesc din cuvântul lui Dumnezeu și cer lui Dumnezeu atât, Doamne, dă-mi puterea și în această zi să Te urmezi pe Tine. În definitiv, la urma urmei, a fi pocăit, a fi creștin, înseamnă să lupți în fiecare zi pentru identitatea ta de fiul lui Dumnezeu. Există atâtea tentații de a abandona identitatea noastră, Dar Dumnezeu să ne dea puterea să fim ca cei trei tineri care într-o zi au spus unui împărat nebun, i-au spus în felul următor: indiferent de ce s-ar întâmpla cu noi, noi nu abandonăm identitatea noastră. Doamne, ajută-ne la asta! Suntem noi gata în această seară să spunem la fel? Doamne, dă-ne această putere! Prin ce vom fi noi deosebiți? Vom fi deosebiți, în primul rând, prin identitatea noastră, am spus. Al doilea lucru care ne face pe noi deosebiți: Moise, când vine înaintea Domnului, spune: Doamne, arată-mi ce? Căile? Arată-mi căile tale. Cel de-al doilea lucru care ne face pe noi deosebiți ca și creștini este călăuzirea pe care noi o primim de la Dumnezeu. Ce înseamnă călăuzire? Călăuzirea înseamnă direcționarea pe care Dumnezeu ne oferă în fiecare zi în viață. Poporul evreu era direcționat sau călăuzit de Dumnezeu prin ce? Printr-un stâlp de nor, nu? Ziua, iar noaptea cum? Printr-un stâlp de foc. Dumnezeu era cel care dădea direcție. Sunt atâția oameni pe care știu care merg în viața aceasta fără niciun fel de direcție. Vin de nicăieri și se îndreaptă spre nicăieri cu un sentiment de aproape am ajuns și nu voi ajunge niciodată. Aș vrea să spun un lucru. Când ești creștin, tu ai ceva, ai direcție de la Dumnezeu. Când treci prin necazuri, când nu știi ce să alegi în viață, Dumnezeu este cel care îți dă direcție. Dar cum ne dă Dumnezeu direcția astăzi? Există o expresie pe care am auzit-o de foarte multe ori rostit în biserică și expresia aceasta este: Domnul mi-a pus pe inimă. Chiar îmi aduc aminte că odată când eram tânăr, când eram mai tânăr decât acum, cred că aveam, nu știu, vreo 13-14 ani, a venit în biserică la noi cineva și tot a spus: Domnul mi-a pus pe inimă, Domnul mi-a pus pe inimă. Și eu nu înțelegeam și m-am dus la el: frate, explică-mi și mie cum ți-a pus Domnul pe inimă și nu știu să-mi spună. Oare cum ne dă Dumnezeu direcția astăzi? În secolul 21, vreau să vă întreb un lucru. Că nu știm ce să alegem, că nu știm în ce direcție să mergem, oare cum ne vorbește astăzi Dumnezeu? Vreau să atrag aici atenția asupra unui aspect important. Există o mare tentație să confundăm voia noastră cu voia lui Dumnezeu. Să facem ce vrem noi și după aia să spunem: zice, a fost voia Domnului. Zice, a fost voia Domnului să mă duc în Spania, a fost voia Domnului să mă duc în America, a fost voia Domnului să mă căsătoresc cu tare. Pentru că se întâmplă câteodată că noi oamenii confundăm voia lui Dumnezeu cu voia noastră. Cunoșteam pe un tânăr care făcea în felul următor. El când voia să facă o alegere, deschidea Biblia. Și dacă se deschidea Biblia și spunea: auzi, să nu te duci în cutare loc, el ce făcea? Mai deschidea Biblia odată. Și dacă nici a doua oară nu se nimerea, a treia oară deschidea. Și până la urmă îi vorbea așa cum vrea el. Știți de ce? Există o mare și există un mare pericol, acela de a confunda voia lui Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu, cu voia noastră. Dar întrebarea rămâne aceeași. Oare cum ne călăuzește Dumnezeu pe noi astăzi? Știi cum am vrea noi să ne călăuzească Dumnezeu? Așa cum i-o călăuzi pe evrei. Am vrea noi semne mari, am vrea ca Dumnezeu să vină la noi, așa cum mi-a spus un tânăr foarte simpatic odată, zice: Adi, aș vrea ca Dumnezeu să vină la mine să mă ia de guler și să mă duc în biserică. Oare cum ne vorbește Dumnezeu astăzi? Oare cum ni se adresează Dumnezeu astăzi? Noi am vrea să vedem semne mari, am vrea să vedem lumini. Când eram adolescent, îi ceream lui Dumnezeu să spuneam: Doamne, arată măcar un înger. Și mergeam seara pe stradă și vedeam la depărtare ceva alb și aveam impresia că e un înger și când mă apropiam acolo, dezamăgire mare, că era un pom văruit în alb sau cine știe ce poartă. Întrebarea astăzi este aceeași. Cum ne dă Dumnezeu direcția astăzi? Mai dă Dumnezeu direcție astăzi creștinilor? Da sau nu? Ce spuneți dumneavoastră? Da. Dar cum dă direcție? Dumnezeu ne dă direcția astăzi în primul rând prin Scriptură. E adevărat sau nu e adevărat? Psalmul 119 spune felul următor: cum își va păstra tânărul, cum? Curată cărarea, și nu numai tânărul, îndreptându-se după ce? După cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu știi ce să faci în viața asta, dacă nu știi ce alegere să faci, dacă nu știi care e direcția pe care trebuie să o urmezi, dacă ai un necaz, ai o problemă și nu știi ce să faci, deschide cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu dă direcția astăzi, călăuzește astăzi. Mai există o modalitate prin care Dumnezeu ne vorbește astăzi. Biblia spune că Dumnezeu vorbește când într-un fel, când în altul. Dumnezeu ne poate vorbi prin evenimentele zilnice. Mi-aduc aminte că mă întrebam câteodată despre dărnicie și mă întrebam oare câți bani ar trebui să dau la biserică. Era o dilemă cu care știu că se confruntă mulți. Și am auzit foarte multe predici despre dărnicie, despre zeciuială și mi-aduc aminte că mergeam într-o zi, înainte de Crăciunul trecut, mergeam pe stradă, undeva prin Oradea. Am văzut un copil, un cerșetor, s-a apropiat de mine, nu știu dacă avea vreo 4 ani, 5 ani, nu știu. Era cu niște haine pe el, cu două numere mai mari. M-a întrebat, zice, nenea, n-ai niște bani? Aveam la mine 10.000 de lei, 5.000. În fise de câte 5.000. I-am dat acestui copil și am dat să trec mai departe. A făcut un lucru însă extraordinar copilul. Undeva mai încolo, la vreo 2 metri. Era un cerșetor bătrân. În fața lui avea și el o căciulă în care n-arunca nimeni nimic. Și copilul acesta a luat 5.000 din banii pe care eu i-am dat. A aruncat acelui cerșetor bătrân și a spus așa, nenea, ține aici de la mine, că ție niciodată nimeni nu-ți dă nimic. Am auzit, vă spun sincer, foarte multe predici despre dărnicie și despre zăcială. Dar în momentul acela, prin evenimentul acela, mi-a vorbit Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu vorbește cum? Când într-un fel, când în altul. Mi-aduc aminte de un tânăr care îmi spunea, frate, Adi, am avut într-un an 4 accidente de mașină până când am înțeles că Dumnezeu îmi vorbea să mă pocăiesc. Și am spus, bine că ai înțeles, după al 4-lea, că cine știe, poate venea și al 5-lea și al 6-lea. Că Dumnezeu ne vorbește prin evenimentele zilnice, Dumnezeu ne vorbește prin Scriptură, dar mai există o modalitate prin care Dumnezeu ne vorbește. Dacă vă uitați împreună cu mine, Roman capitolul 14, versetul 5, vă rog să deschideți Biblia la Roman capitolul 14, versetul 5. Modalitatea prin care Dumnezeu ne vorbește numită încredințare personală. Ce este încredințarea personală? Încredințarea personală este un gând pe care noi îl primim din partea lui Dumnezeu. Sunt domenii în viața noastră unde Biblia nu ne vorbește direct. De exemplu, Biblia nu spune mie, lui Adi din secolul 21, dacă să mă duc sau să nu mă duc în America. De exemplu, o să un exemplu. Și atunci, stând în rugăciune înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-mi dea ce? Un gând din partea lui. Asta știi cum se numește? Încredințare personală. Dar știi ce spune Biblia? Roman, capitolul 14, versetul 5. Că despre încredințările personale, ce să faceți cu ele? Să le păstrați pentru voi. Nu înseamnă că dacă pentru mine e păcat să mă duc în America, e păcat pentru toată lumea. Noi avem tentația asta de a generaliza. Domnul ne învață în această zi că există domenii în viața noastră unde Dumnezeu ne vorbește, sunt încredințări personale, sunt valabile pentru noi. Am să vă dau un alt exemplu. Sunt unii care spun că e păcat cravata. E mândrie, zic unii. Răspunsul meu la această dilemă existențială pentru unii este unul simplu. Dacă e mândrie pentru tine, încredințare personală, păstrează-o pentru tine, ce să faci cu ea? Să nu o generalizezi. Dumnezeu ne vorbește și în felul acesta, prin încredințări personale, gânduri primite de la Dumnezeu, valabile pentru noi. Dar mai există o modalitate prin care Dumnezeu ne vorbește astăzi. Credeți că Dumnezeu vorbește și prin profeție, da sau nu? Dumnezeu vorbește și astăzi prin profeție. Dar există un anumit gen de profeție. Profeția aceea care apare în 1 Corinteni, capitolul 14, versetul 25, unde Biblia spune în felul următor, atunci când în mijlocul vostru va veni un necredincios, și se va ridica prorocul. Ce o să-i spună? O să-i spună ce? Gândurile ascunse ale inimii. Aș vrea să înțelegem un lucru. Dumnezeu vorbește și prin profeție. Dar Dumnezeu când vorbește prin profeție, vorbește, știți cum? Vorbește clar. Am să vă dau un exemplu. Eram copil. Când în biserica noastră exista un profet foarte cunoscut. A fost exemplu de profeție, de o profeție extraordinară. Și auziseră oamenii din sat că există cineva care atunci când intri în biserica penticostală descopere tot ce gândești. Și vă dați seama că unii veneau cu frică mare la biserică. Și îmi aduc aminte un caz extraordinar. A venit cineva la biserică, o femeie. Înainte însă să vină la biserică, a spus ea, a luat puțin alcool să-și facă curaj, l-a pus undeva pe stălaj, pe raft, apoi l-a închis și a venit la biserică. În momentul când a intrat în biserică, n-am să uit niciodată, cel care profeția era la amvon, fără să se agite foarte tare, i-a spus, femeie, tu care te-ai întrebat înainte să vii, dacă vorbește sau nu vorbește Dumnezeu în biserica penticostală, ai luat, ai băut două guri dintr-o strică de alcool, ai așezat-o pe raftul 2, la tine în stălaj, acolo în cămară. Femeia aceea a căzut cu fața la pământ. Și a început să strige cu adevărat, Dumnezeu e prezent aici. O biserică întreagă cu fața la pământ, mărturisind același lucru, cu adevărat, Dumnezeu e aici. Aș vrea să vă spun un lucru, Dumnezeu călăuzește și astăzi. Dar dacă vrei să vezi dacă profeția a fost din partea Domnului, Dacă vrei să vezi dacă încredințarea e din partea Domnului, dacă vrei să vezi evenimentul acela zilnic, dacă a fost pentru tine din partea Domnului, sunt două caracteristici după care poți să-ți dai seama dacă e călăuzire de la Dumnezeu sau nu. Prima, când Dumnezeu vorbește, Dumnezeu vorbește clar. Călăuzirea lui Dumnezeu este clară. I-am auzit pe unii spunând, zice, m-am dus la cotare învățător, la cotare profet. Zice, înainte aveam vreo două alternative, dar când am venit de acolo aveam vreo 17. Nu știam ce să fac. Dumnezeu când vorbește, vorbește clar. Dumnezeu când vorbește prin profeție, vorbește clar. Mi s-a întâmplat odată că m-am dus undeva în Moldova și a venit cineva la mine și mi-a zis, deci am văzut în dreptul tău un scaun, de scaun se lega un arc și de arc se lega o scară. Ce poate să însemne? Și am spus nimic ce să însemne. Dumnezeu când vorbește, vreau să înțelegeți un lucru, Dumnezeu vorbește clar. E un lucru extraordinar. Când Dumnezeu le vorbește primilor doi oameni, Adam și Eva, ce le spune? Oameni buni, dacă veți mânca din pomul cunoștinței binelui și răului, ce se va întâmpla cu voi? Veți muri? Negreșit. Dumnezeu nu folosește academisme ieftine. Poate dacă am fi fost noi, cei care ne dăm teologie în secolul 21, i-am fi spus lui Adam și i-am fi spus Evei, dacă mâncați din pomul cunoștinței binelui și răului, vă veți îndrepta într-un mod inexorabil, implacabil înspre neant. Și probabil că Adam n-ar fi înțeles nimic. Dumnezeu vorbește clar. Mie îmi place atât de mult de Dumnezeul nostru care s-a făcut om. A umblat în fiecare zi pe pământul acesta cu noi pentru ca să ne vorbească pe înțelesul nostru, pentru că Dumnezeu vorbește clar. Lăudat să fie numele Lui. Apropo de faptul că Dumnezeu nu folosește academisme, mi-aduc aminte, eram, cred că, prin anul 2 la facultate, când a venit cineva la mine să mă invite să merg să predic undeva lângă București, într-o biserică. Omul acesta care m-a chemat era un om foarte bine îmbrăcat, avea o mașină frumoasă și eu mă așteptam să mergem undeva la o biserică mare și frumoasă. Așa că m-am îmbrăcat la fel ca și el și am mers undeva într-o localitate și am ajuns la marginea localității și acolo la marginea localității, într-o colonie de romi, erau niște case ce aproape se dărâmau pe ei. Am intrat undeva într-o cameră unde nici măcar nu puteam să stau cu capul ridicat și așa am stat. Și mi-aduc aminte că din cauza aceasta au trebuit să scoată amvonul undeva afară, era vară și se putea întâmpla asta. Au scos și băncile afară și omul avea pui și avea tot felul de animale pe acolo care se plimbau pe sub bănci. Și n-am să uit niciodată. Omul cu care eu am fost a început o predică intitulată despre incomprehensibilitatea lui Dumnezeu. Incomprehensibil înseamnă de necuprins. Probabil că după predica respectivă chiar că era de necuprins Dumnezeu. Dumnezeu vorbește clar. Ăsta e lucru extraordinar. De aceea îmi place atât de mult de Tatăl nostru, de Dumnezeul nostru. Când El ne călăuzește, o face așa cum a făcut cu poporul său, dă direcție clară. Dar încă o caracteristică după care ne putem da seama dacă a vorbit Dumnezeu sau nu. Direcția lui Dumnezeu este sigură. Când Dumnezeu spune un lucru, cu siguranță că lucrul acela se va împlini, lăudat să fie în numele Domnului. Biblia ne spune în 2 Corinteni capitolul 1 cu 20 că toate promisiunile lui Dumnezeu în Iisus Hristos sunt cum? Da și? Amin. Când Dumnezeu ne dă o direcție, direcția lui Dumnezeu este cu siguranță cea mai bună, e o direcție sigură. O femeie s-a rugat multă vreme pentru copilul ei să se întoarcă la Domnul. Și după 20 și ceva de ani copilul ei s-a întors la Domnul. Și ce s-a întâmplat? Toată lumea se bucura, parcă numai femeia asta nu se bucura. Și toți i-au spus, femeie, de ce nu te bucuri? Și știi ce a spus femeia aceasta? Zice, eu mă bucur, dar vreau să vă spun ceva. Eu am știut din totdeauna că până la urmă se va întoarce. Știți de ce? Pentru că într-o zi Dumnezeu mi-a promis. Când Dumnezeu îți dă o direcție, dragul meu ascultător, nu te știu cine ești. Dacă Dumnezeu ți-a vorbit printr-o profeție, dacă Dumnezeu ți-a vorbit printr-o încredințare personală, nu uita un lucru, în Dumnezeu toate promisiunile sunt da și amin. Într-o zi, copilul pentru care te rogi de multă vreme, dacă Domnul ți-a promis, va fi aici la poarta cerului. Într-o zi, dacă Domnul ți-a promis că te vindecă, vei fi vindecat, pentru că Dumnezeu tot ce-a promite în Iisus Hristos este da și amin. Aleluia! Prin ce vom fi noi deosebiți, frați și surori? Prin identitatea noastră, prin călăuzirea noastră. Dar ne mai face un lucru deosebit, știți ce? Știți ce spune Moise? Doamne, vreau să văd ce? Vreau să văd slava ta, aleluia! Al treilea lucru care ne face pe noi deosebiți sunt experiențele pe care noi le avem cu Dumnezeu în fiecare zi. Spunea odată un scriitor ateu, aș vrea să-L simt pe Dumnezeu măcar odată în viață și apoi pot să mor liniștit. Gustați și vedeți cum, ce bun este Domnul. Vreau să vă întreb, dragi ascultători, frați și surori, dragi tineri, când l-ați experimentat pe Dumnezeu ultima dată? Când ai simțit ultima dată că Dumnezeu e prezent și se atinge de tine? Asta te face pe tine deosebit ca și creștin. Experiențele pe care le ai cu Dumnezeu în fiecare zi. Dar experiențele noastre cu Dumnezeu sunt prezente. Există un sindrom, l-a numit sindromul Gedeon. Sunt unii care spun, la fel cum a spus Gedeon în Judecător 6:13, unde sunt minunile de altă dată? Și concluzia invariabilă aceeași. Astăzi Dumnezeu nu mai lucrează ca atunci. Așa a spus Gedeon. Dar vreau să vă spun un lucru. Credeți dumneavoastră că Dumnezeu poate fi experimentat în seara aceasta la poarta cerului cum a fost mai demult? Da sau nu? Știți prin ce suntem noi deosebiți? Prin experiențele noastre cu Dumnezeu. În fiecare zi, experiențe prezente. În Efeseni capitolul 5 cu versetul 18, Biblia spune, fiți plini de Duhul Sfânt. Nu la trecut, nu la prezent, nu? Nu la viitor, ci un prezent continuu. Fiți plini de Duhul Sfânt în fiecare zi. Asta înseamnă că Dumnezeu poate fi experimentat și astăzi. Asta înseamnă că și astăzi poți fi vindecat. Asta înseamnă că de fiecare dată când vii la biserică, astăzi în secolul 21, poți să-L simți pe Dumnezeu la lucru, aleluia! Dar experiențele noastre cu Dumnezeu astăzi, știți cum sunt? Sunt limitate, limitate de limitările inerente umanității noastre. Se ruga odată Moise și știi ce a spus? Doamne, vreau să te văd pe tine. Și știi ce a spus Domnul? Nu poate omul să mă vadă și să, spuneți-mi dumneavoastră, și să trăiască. Experiențele noastre cu Dumnezeu sunt limitate, e adevărat. Dar într-o zi, când vom fi față în față cu El, experiențele noastre cu Dumnezeu nu vor mai fi limitate. Îmi place atât de mult poezia aceea care spune, și pe care o repet de foarte multe ori, când vom intra pe-a tale porți de aur, Ierusalime loc iubit și sfânt, tot cerul viva plin de osanale, spre slava celui pururi, trept și sfânt, aleluia. Când vom trece din lumea aceasta limitată, în lumea nelimitată a lui Dumnezeu, când vom trece din lumea plânsului, în lumea fără de plâns a lui Dumnezeu, experiențele noastre cu El vor fi nelimitate și Domnul să ne ajute să ajungem acolo. Vă invit acum cu respect să vă ridicați. Aș vrea să rămânem pe loc, v-am invitat să vă ridicați în picioare. Vreau să nu vă uitați nici în stânga și nici în dreapta dumneavoastră. Așa cum stați, fiecare din dumneavoastră să plecați capul. Aș vrea în momentele ce urmează fiecare din noi să privim la viața noastră. Vorbește-ne, Doamne, în momentele acestea, aleluia. Iisus e prezent în locul acesta. O cântare spune, trece Iisus pe aici. Dar vă spun în seara aceasta că Iisus rămâne în locul acesta. El e prezent în această seară, în locul acesta, aleluia. El este gata, dacă n-ai o identitate, să-ți dea o nouă identitate de fiul de Dumnezeu. Aș vrea să venim în această seară înaintea lui Dumnezeu și să spunem, Doamne, dacă am pierdut identitatea noastră, atinge-te din nou de noi și dă-ne o nouă identitate. Fie ca Iisus Hristos să se atingă de noi în aceste momente. Dacă există în locul acesta oameni care datorită unui anumit păcat au abandonat identitatea lor, indiferent care ar fi acel păcat, îi rog să ridici o mână sus, vrem să ne rugăm pentru el. Domnul să vă binecuvânteze, Domnul să vă binecuvânteze, Doamne, atinge-te de noi. Dacă există în locul acesta oameni care nu știu care e direcția ce urmează să o ia, au de făcut o alegere și vor o călăuzire din partea lui Dumnezeu, aș vrea să ridice mâna sus, să ne rugăm pentru dumneavoastră, ca Dumnezeu să ne dea direcție. Să-i spunem lui Iisus Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, dă-ne o direcție, prin orice mijloc, dar dă-ne Tu, Doamne, o direcție. Dar mai important decât orice, vreau să avem în această seară un curaj, un curaj extraordinar, un curaj care ne dă credința. Dacă nu l-ai experimentat pe Dumnezeu de multă vreme, aș vrea în această seară să-i spui lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, vreau să te simt pe tine. Vreau să simt că ești Tu Dumnezeu viu. Vreau să mă duc din locul acesta și să spun că Dumnezeul meu este viu pentru că s-a atins de mine în seara aceasta. Dacă nu l-ai simțit pe Dumnezeu de multă vreme și vrei ca în această seară să simți prezența lui Dumnezeu, aș vrea să ridici o mână sus să ne rugăm pentru tine. Doamne, uită-te la noi în seara aceasta. așa cum suntem, vreau să rostesc o rugăciune cu voce tare și într-un spirit de rugăciune aș dori să mă urmați și dumneavoastră. Iisuse Hristoase, uită-te la noi în seara aceasta. Venim înaintea Ta, Dumnezeul nostru. Doamne, ne numim mulți dintre noi creștini. Dar ajută-ne, Doamne, ca această identitate a noastră să fie văzută în fiecare zi. Doamne, vrem ca cei din jurul nostru să spună despre noi, cu adevărat, acesta e un fiu de Dumnezeu. Doamne Dumnezeule, dă-ne puterea să fim lumina lumii. Doamne Dumnezeule, vin înaintea Ta cu acei oameni care au mărturisit înaintea Ta și înaintea noastră, ridicând o mână sus, că au abandonat identitatea lor datorită unui anumit păcat. Iisuse Hristoase, în momentele acestea eliberează Tu. Tu ești adevărul care faci liber. În numele Lui Iisus Hristos, fii eliberat din sub puterea imoralității sexuale. În numele Lui Iisus Hristos, fii eliberat din sub puterea hoției. În numele Lui Iisus Hristos, fii eliberat din sub puterea alcoolului. În numele Lui Iisus Hristos, fii eliberat din sub puterea oricărui păcat. Venim înaintea Ta, Dumnezeule, și mărturisim păcatele noastre și spunem, vai de noi că suntem oameni păcătoși. Iartă-ne, Tată, că ne-am abandonat identitatea așa cum a făcut Iuda pentru 30 de arginți. Dar Te rugăm în această zi, Dumnezeul dragostei, ai milă de noi, încă o dată Te rugăm. Ne întoarcem la Tine, Dumnezeul dragostei. Iartă-ne în această zi. Dă-ne din nou o identitate nouă de fii ai Tăi. Vrem ca plecând din locul acesta să ne simțim fiii Tăi. Să spunem că Ți aparținem Ție și să simțim asta. Doamne, ajută-ne să vedem asta în fiecare zi. Doamne, venim înaintea Ta și Te rugăm, Doamne, dă-ne direcție în viață. Mă rog, Doamne, pentru acei oameni care au ridicat mâna și au mărturisit înaintea Ta și înaintea noastră, că nu știu care e direcția pe care să o ia în viață. Poate au de făcut o alegere și nu știu în ce direcție să apuce, Doamne. Tu ai promis că ne vei direcționa în viața aceasta. Te rugăm, Dumnezeule, dă-ne direcție Tu. Vorbește-ne Tu, Dumnezeule, acum. Venim înaintea Ta, Dumnezeule, și spunem, așa cum a spus odinioară tânărul din Vechiul Testament, vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă, aleluia. Venim înaintea Ta, Dumnezeule, și Te rugăm în seara aceasta, arată-ne, Doamne, drumul Tău. Dă-ne, Doamne, direcția Ta. Doamne, știm că direcția Ta este o direcție clară. Știm că direcția Ta e o direcție sigură. Dă-ne, Doamne, promisiuni noi în această zi. Doamne, dar mai Te rugăm un lucru în seara aceasta. Te rugăm, Doamne, să Te atingi de noi în aceste momente. Mă rog, Doamne, pentru cei oameni care nu Te-au simțit de multă vreme la lucru. Mă rog pentru tinerii care vin de multă vreme la biserică și vin parcă din inerție, fără să Te simtă pe Tine. Te rog în aceste momente, Iisuse Hristoase, care ești prezent prin Duhul Sfânt aici, să Te atingi de fiecare din noi. Vrem să mergem din locul acesta și să spunem, Dumnezeul nostru este viu pentru că S-a atins de noi la poarta cerului în seara aceasta. Aleluia! 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 Slăvit să fie numele Tău, Doamne! Vrem să Te simțim pe Tine, Doamne! Doamne, vrem să Te experimentăm pe Tine. Noi știm că ești Emanuel, Dumnezeu cu noi în fiecare zi. Dar vrem să simțim lucrul acesta acum. Pentru că știm, Doamne, că pe noi ca și creștini, experiențele noastre ne fac deosebiți. Îți spunem și noi în seara aceasta ca Moise odinioară. Vrem să vedem slava Ta, Dumnezeule. Vrem să vedem la poarta cerului în această seară slava Ta, Dumnezeule. Vrem să vedem slava Ta prin vindecările pe care le poți face în acest moment. Vrem să vedem slava Ta prin revărsarea Duhului Sfânt. Vrem să vedem slava Ta prin prezența Ta în aceste momente. Vrem să Te vedem pe Tine, Dumnezeul nostru. Ajută-ne, Doamne, să înțelegem că experiențele cu Tine sunt în fiecare zi și sunt prezente acum și aici, pentru că Tu ești prezent acum și aici. Doamne, nu vrem să vorbim despre Tine din auzite. Vrem să vorbim despre Tine din experiență, Doamne. Vrem să spunem altora că ești un Dumnezeu viu, un Dumnezeu pe care L-am gustat, un Dumnezeu care S-a atins de noi atunci când ne-am plecat pe genunchi, un Dumnezeu care S-a atins de noi atunci când am strigat înspre El, când treceam prin necazuri și probleme, un Dumnezeu pe care L-am experimentat atunci când ne-a vindecat, atunci când ne-a botezat în Duhul Sfânt, un Dumnezeu viu, slăvit să fie numele Lui. Doamne Dumnezeule, dar știm încă un lucru. Experiențele noastre cu Tine aici, pe pământul acesta, sunt limitate. Dar știm că într-o zi într-o zi, Doamne, într-o dimineață, în marea dimineață, când Tu, soarele nostru, vei răsări, în ziua când poate vom pleca noi din lumea aceasta, nu știm când, Doamne, că o fi peste 2 minute, că o fi peste 20 de minute, că o fi peste 2 ani, că o fi peste 20 de ani, nu știm când, Doamne, dar vrem să fim pregătiți pentru ziua aceea, pentru că știm că în ziua aceea Te vom experimenta pe Tine într-un mod nelimitat. Știm, Dumnezeule, că nu poate omul să Te vadă și totul să trăiască, când vom trece dincolo de pragul veșnicilor și vom sta față în față cu Tine, Mântuitorul nostru. În ziua aceea Te vom experimenta așa cum nu Te-am experimentat niciodată în lumea aceasta. Te vom simți aproape Tu când ne vei șterge lacrima, Dumnezeul nostru. Te vom vedea pe Tine. Doamne, ajută-ne să fim pregătiți pentru ziua aceea, când vom intra pe a Tale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt, și când tot cerul va fi plin de osanale spre slava Celui purul, drept și sfânt. Vrem, Doamne, și noi, toți cei ce am fost în seara asta la poarta cerului, să trecem într-o zi dincolo de porțile cerului și să stăm cu Tine, Dumnezeul nostru, experimentându-Te pe Tine așa cum nu Te-am experimentat niciodată. Îți mulțumesc, Tată, că ne-ai ascultat, că ne-a rugat în numele Lui Iisus, că noi n-avem merite înaintea Ta, cu ajutorul Sfântului Duh. Amin.